tā ziema, kas it kā bija nedaudz ātrāk kā ierasts, bija ar sniegu, kas patiesībā arī bija īstenībā ļoti labi, jo nu, augiem jau nepatīk. Ziemājiem nevieniem ar apsim, ne graudaugiem tās temperatūras svārstības, kas ir dienā siltās, naktī ir mīnus lielāk. Tā kā sniegs bija tas, kurš pasargāja tos augus un tām svārstībām. Un arī īstenībā jau nebija īpaši sasalas zeme apakšā. Un sniega kārt arī nebija tik bieza, lai tie augi tā kā slāpa nost. Tā kā, nu, pagaidām pat ziemas sākums izskatās, ka viss ir kārtībā saimiem. Cerams, ka lietas peļķis nav tik milzīgas, nosūksies, zeme ir atlaidusies šais dienas tuvākās, tā kā, domāju, viss būs kārtībā. Ja tagad nesniega un naktīs mīnas, dienā plusi, naktīs mīnas, dienā plusi, un tas augiem nepatīk. Tā kā tas ir tas risks, kas var būt. Bet pagaidām, tā kā ziemas sākums ir okei. Okay.